Bratři a sestry, já vás všechny zdravím dnešní sobotu. Už jsem zde nebyl několik let, nevím přesně kolik, ale myslím tak 5 nebo 6 roků, co jsem zde nekázal. A chci říct, že jsem se skutečně těšil, že se zase s vámi uvidím a že si podáme ruce a pak si třeba i spolu vyprávíme. Chtěl bych otevřít z dnešního dopoledne s vámi Boží slovo a chtěl bych se zamyslet nad tím, jak Pán Bůh povzbuzuje jednoho starozákonního muže, a to je Jákob. Jeho život byl velmi bohatý, prožíval velké změny ve svém životě, někdy byl jakoby nahoře, někdy byl zase dole, a přesto bych chtěl ukázat, že Pán Bůh ho vedl, neopouštěl a měl ho ve své péči. A jako takový základní text, který si přečteme a ze kterého budeme vycházet, si otevřeme 1. Mojžíšovou 28. kapitolu a tam budu číst od verše 10. po verš 22. 1. kniha Mojžíšova, 28. kapitola. A zde budu číst od verše 10. A zde stojí napsáno. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce jí zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí šepřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům. A po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžíš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal. Jistě na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl. Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jítra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup, svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střešit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání, a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, který bude mi Hospodin Bohem, tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Hlavní postavou, o které budeme přemýšlet, je Jákob, a on je taky hlavní postavou i tohoto textu. Co předcházelo té události a tomu, co jsme si přečetli? Jákob patří mezi stát nejznámější postavy Starého zákona. Chtěl bych se zeptat, čím byl synem a čím byl vnukem. Ať trošku máme i společnou byl synem Izáka a vnukem Abrahama. Jeho otec Izák nemohl mít dlouho dětí. Ženil se, když mu bylo 40 let a neměli 20 let žádné dítě. Až když mu bylo 60, tak se narodili dvojčata a ti se jmenovali, byli to dva synové, ti se jmenovali Ezau a Jákob. A Jákob je právě jeden z nich. Ezau byl starší, ale pouze o několik hodin nebo možná jenom minut, Jákob byl mladší. Tím, že byl Ezau starší, byl prvorozený a tehdy se velmi zohledňovalo právě různé právo, případně povinnosti prvorozeného. Být prvorozený v té době, to bylo považováno za něco velmi důležitého. Nejenom, že prvorození měli větší podíl těch pozemských statků, ale měli také určité i duchovní postavení, duchovní bohatství. A od svého otce, od svých předků, také obdrželi zvláštní požehnání. Jákob si přál být prvorozený, ale nemohl. Narodil se druhý a tak toto právo, ale i zodpovědnost, připadla Ezauovi. Jednoho dne se Ezau vrací domů z lovu, byl hladový, vyčerpaný, a poněvadž Jákob vždy si přál být prvorozený a získat určité ty hodnoty prvorozenství, tak on v tuto chvíli využívá situace a nabízí svému bratrovi jídlo a říká mi, já ti dám pojíst, ale ty mě prodej prvorozenství. A tady vidíme, že Jákob nejedná správně, nejedná čestně, poněvadž jeho povinností jako bratra bylo nabídnout unavenému bratrovi nezištně a z bratrské lásky nějaké jídlo. Jsem také i přesvědčen, že i on někdy jedl z úlovku Ezaua, ale on místo toho intrikuje, tu situaci nejenom využívá, řekl bych zneužívá, a žádá, aby mu za toto jídlo jeho bratr prodal prvorozenství. Jestliže se zamýšlíme na touto situaci, tak můžeme říct, že ale ani Ezau nejednal správně, poněvadž on se příliš ledabile vzdává něčeho, co má velkou hodnotu. Možná my si to neuvědomujeme, tu hodnotu prvorozeného, ale v tehdejší době to bylo něco mimořádného, to mělo velkou hodnotu a toho by si lidé měli vážit. Dokonce v epištole Židům je tato událost vzpomenuta a tam je to jednání Ezaua představeno jako velmi negativní. Židům 12. kapitola, verš 16. a 17. A zde pisatel této epištoly dává výzvu věřícím křesťanům a říká jim. Je to Židům 12, verš 16, 17. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. A tak zde je ukázáno na to, že to jednání Ezauovo bylo povrchní, že v tom byla nevěra, že za jediný pokrm prodává něco, co tehdy mělo velkou hodnotu. Já jsem přesvědčen, že Ezau, jestliže Jákob mu nenabídl nezištně jídlo, že mohl jít ke svým rodičům, ke své matce, ke svému otci, požádat o jídlo. Ale on, když viděl Jákoba, tak chtěl právě to, co viděl, to, co mu chutnalo, chtěl to právě teď. A dokonce, když Jákob žádá, aby mu přísahal, že mu prodává prvorozenství, ta on přísahá a za jídlo, za misku čočky prodává své prvorozenství. A Boží slovo to vyjadřuje slovy, že Ezau pohrdal prvorozenstvím. A pohrdnout prvorozenstvím, to znamenalo pohrdnout Božími přednostmi, které Pán Bůh dává, Božími dary. Požehnání prvorozeného bylo zvláštní a je třeba si říct z toho starozákonního pohledu, že v tom bylo požehnání mimořádné, které mělo vrcholit až v Kristu a také vrcholilo v Kristu. Poněvadž on mohl být i praotcem Ježíše Krista. Ale Ezau šel pro jiné hodnoty a cíle. Pro něj nebylo důležité poznávání Hospodina, pro něj nebylo důležité představení Božího charakteru světu. On, který mohl mít velké poznání o plánu spasení, o pravém Bohu, o tom, jaký plán má Hospodin s potomky Abrahama, to, že Pán Bůh si je vyvolil, aby skrze ně a jejich potomky přinášel pravdu o spasení celému světu, to on viděl jako něco bezvýznamného, něco nepodstatného. Takže Ezau příliš lehkomyslně prodával prvorozenství, nejedná správně, ale ani Jákob nejedná čestně a bratrský, intrikuje a svým způsobem manipuluje s Ezauem. Po této příhodě plyne čas, nevíme přesně, kolik uplynulo měsíců nebo let, a po určité době se odehrála další negativní věc. Izák zestárl, už dobře neviděl, možná skoro vůbec. Domníval si, že jeho život brzy skončí, a tak si zavolal Ezaua a poslal toho staršího, toho prvorozeného, poslal jej ulovit zvěřinu s tím, že až ji uloví a mu ji připraví, že on se nají a pak mu dá to zvláštní otcovské požehnání prvorozené. Celý ale rozhovor slyšela Rebeka, matka, manželka Izákova a matka Ezaua a Jákoba. A když Ezau odešel na lov, běží za Jákobem, žádá jej, aby vzal ze stáda dvě kůzlata, které ona připraví, a rychle předběhnou Ezaua, aby Jákob získal to požehnání. Jákob se zpočátku zdráhá, nechce na to přistoupit, má strach, co když otec to prokoukne a místo požehnání na něj ještě přijde zlořečenství. Ale když mu to matka vysvětluje, tak nakonec přistupuje na tuto hru. Donesl kůzlata matce, ona je upekla, on je nese svému otci, vydává se za Ezaua, můžeme říct, vědomě lže. Ještě proto, aby otec snad nepoznal, že to není Ezau, tak si ruce obalil kozelčími kůžemi, aby byly chlupaté, poněvadž Jákob měl hladké ruce, kdežto Ezau byl takový chlupatý od přírody. Vzal si dokonce Ezavovo oblečení a pak říká: Oče, přinesl jsem ti jídlo, jak jsi mě požádal. A tak se prosím tě najez a dej mi požehnání. A když se otec ptá, a kdo jsi, on říká: já jsem Ezau. Možná měl otec trošku pochybností, sáhl si na jeho ruce a pak se najedl v domnění, že hovoří ke svému staršímu synu a to požehnání prvorozeného pronáší nad Jákobem. A po nějaké době, po několika hodinách, se vrací z lovu starší syn, celý ten podvod vychází najevo. Izák je znepokojen, chvěje se údivem a zármutkem, že byl oklamán. Ezau je rozčilený, můžeme říct na dokonce až rozzuřený. Nastává nepříjemná atmosféra v jejich rodině a dokonce to vrcholí tak, že Ezau je rozhodnut, až přijde ta vhodná příležitost, že zabije svého bratra. A v této situaci Jákob na radu ke svému strýci, Jákob utíká ke svém, na radu své matky, utíká ke svému strýci Lábanovi. A právě když je na cestě, tak tam se odehrává ten příběh, který jsme četli v té první Mojžíšové ve 28. kapitole. Jákob utíká. Utíká z domova a jde nebo běží ke svému strýci Lábanovi, který bydlel stovky kilometrů, nevím, přesně se to neměřil, ale možná nějakých 700, 800 kilometrů od místa, kde bydlel Izák se svojí rodinou. Co asi prožívá ten Jákob, když je na útěku? Já jsem přesvědčen, že prožívá obavy, nejistotu a strach. Strach z toho, že je v neznámé krajině. Možná měl strach z divokých zvířat, které mohl potkat, poněvadž tam v těch pouštích se nacházela mnoha divoká zvířata. Mohl mít strach z cizích lidí a z kočovných kmenů, kteří jej mohou přepadnout i zabít. Možná měl strach z osamocenosti. Byl také i sušovan výčitkami, svědomím, poněvadž se uvědomuje své nečestné a hříšné jednání. A když tak celý den běží, uběhl několik desítek kilometrů, verš 10 říká, že slunce zapadlo a Jákob se chystá ke spánku. Možná byl Jákob úplně poprvé v divoké krajině, poněvadž v té rodině to bylo tak, že Jákob se držel toho svého domova, ale Ezau byl ten, který chodil do přírody, který lovil daleko od svého bydliště. Jákob byl domácí typ. A tak v této chvíli prožívá nejistotu, strach o svůj život, cítí se ztracený a opuštěný. Je třeba ale říct, že Jákob byl věřící člověk. Určitě se modlil. Ale bratři a sestry, jaké je to modlit se s obtíženým svědomím? Co prožívá člověk, který si uvědomuje nejistotu svého života, který si uvědomuje, že nejednal správně, že lhal, že podváděl, že oklamal, a to nejenom bratra, ale i otce? Tak jsem přesvědčen, že Jákob v této chvíli byť nám to neříká přímo ten biblický text, ale že činí pokání, prosí Boha o pomoc, o smilování, o to, aby se Pán Bůh k němu přiznal, aby ho Pán Bůh neopustil navzdory jeho hříchům a jeho špatnému jednání. A po té dlouhé cestě Jákob ulehl ke spánku, dal si kámen pod hlavu a usíná. A když usnul, měl sen. A co vidí ve snu? Vidí žebřík, který sahá ze země do nebe. Vidí, jak po něm sestupují a vystupují boží poslové, jiné překlady uvádějí boží andělé. A nad tím stojí Hospodin a on s ním hovoří. Žebřík, to je něco, co spojuje místo dole s místem nahoře. Dnes možná už se žebříky tak nepoužívají, ale dříve víme, že lidé třeba na půdu většinou neměli schody a chodili po žebříku na půdu. Vzpomínám si, jako chlapec jezdíval jsem k babičce a ona měla zase vedle kuchyně místnost a v té místnosti byl poklop, ona tam měla žebřík a zase po žebříku scházela dolů, poněvadž ta místnost sloužila něco jako lednička. Každopádně žebřík, to je něco, co spojuje místo dole s místem nahoře. A Jákob ve snu vidí žebřík, který sahá z nebe na zem, žebřík, který spojuje, a Pán Bůh mu tím snem něco říká. A to, že přestože se dopustil špatného jednání, že není ztracen, ale že země je spojena s nebesy, že Pán Bůh je spojen s člověkem a že Pán Bůh, který je nahoře nade vším, staví k němu ten svůj žebřík. Jákob vidí nejenom žebřík, ale vidí také anděli, kteří sestupují z nebe na zem a kteří vystupují ze země do nebes. Chtěl bych říct, že Pán Bůh ve svém jednání používá někdy také i své anděli. V epištole Židům 1.14 je napsáno, což není každý anděl jen duchem, vystaným k službě těm, kdo mají dojít spasení. A nebo v Žalmu 34. ve verši 8. podle českého studijního překladu je napsáno, Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Jákob vidí anděli. Znáte, bratři a sestry, nějaké biblické příběhy, kdy Pán Bůh poslal anděla člověku, aby mu nějakým způsobem pomohl, aby mu poradil, aby mu něco řekl?
Balám,
ano. Bylo to v situaci, kdy on proti Boží vůli jde, aby zlořečil Izraeli, a Pán Bůh ten tam postavil anděla, kterého nejprve viděla ta oslice a potom ho viděl i ten Balám. Které další příběhy známe?
Josef.
Ano, Josef. Které další příběhy?
Marie,
ano, k Marii přichází anděl Gabriel a zvěstuje jí to, že si ji Pán Bůh vybral, aby skrze ní přivedl na svět spasitele světa. Známe ještě nějaký příběh biblický, kdy Bůh poslal
anděl.
Prosím?
Pavel.
Apoštol Pavel, když byl na lodi, tak byla velká bouře a on pak říká i tomu kapitánovi a celé té lodi, Bůh můj poslal anděla, který mi řekl, neboj se, já budu s tebou. Abychom my s tím mohli najít mnohé další příběhy, já jsem si tady poznamenal, anděle vyvedli Lota ze Sodomy. Anděl v době judského krále Chizkijáše porazil nepřátelskou armádu, která je ohrožovala. A dokonce Bible nám říká, jak to byla velká armáda, 185 tisíc vojáků. Daniel se modlí a přichází anděl a dává mu vysvětlení snu, vidění, které předtím měl. Také anděl ochránil Daniele v jámě lvové. Později anděle zvěstují pastýřům narození spasitele. Přichází anděl a nejprve říká, zvěstují vám radost velikou, dnes se vám narodil spasitel a za ním přichází množství andělů, kteří chválí Boha. Později po Kristově ukřižování, když ženy přichází v neděli ráno k Kristovu hrobu, tak co vidí?
Anděla.
Apoštol Petr je ve vězení a přichází anděl, který jej vysvobodil a vyvedl ven. Bratři a sestry, Hospodin posílá své anděly. A teď se mě vybavuje jedna zkušenost, kterou jsem slyšel. Už je to sice zkušenost staršího data, někdy na přelomu 60. 70. let. Mým rodičům, bydleli jsme v Ostravě, přijelo několik lidí z Ruska a vyprávěli zvláštní zkušenost, že nějaká studentka byla s určitým kolektivem mládeže na túře po horách a když šli, ona potřebovala si odskočit, počkala, až oni přejdou a pak se snažila dohnat tu skupinu, uklouzla jí noha a ona nějak padala z takového přítkého kopce a chytila se nějakého stromku nebo nějaké větve a nevěděla, co má dělat, neměla síly se vytáhnout a objevil se tam muž v bílém oblečení, chytil ji za ruku, vyzvedl ji na tu ruku, postavil na cestu a říká jí, mé jméno je Bles a já jsem přišel, abych ti pomohl. A v tu chvíli se ztratil. A ona tehdy dohnala tu skupinu, vyprávěla jim to. Celkem oni tomu neviděli, zda mají nebo nemají věřit. Potom v jednom rozhovoru v časopise to uveřejnila. Naši bratři a sestry, když se o tom dozvěděli, tak se snažili zjistit, kdo je tou ženou. Navázali s ní kontakt, ona začala chodit do sboru a stala se adventistkou. Takže i v dnešních dobách Pán Bůh může ve výjimečných situacích posílat své anděly. Jákob vidí ve snu anděly, kteří vystupují a sestupují po žebříku z nebe na zem. A nad tím vším stojí Hospodin. A Hospodin hovoří: Já jsem Hospodin Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Já budu s tebou. Co myslíte, proč se mu představil jako Bůh Abrahamův a Izákův? Proč jenom neřekl, já jsem Hospodin, který tě povedu? Já si myslím, že Pán Bůh tím chtěl něco připomenout. Jákob znal zkušenosti svého otce Izáka. Jákob znal to, jak Abraham byl povolán, co všechno prožíval. A myslím si, že Pán Bůh tím chtěl připomenout zvláštní zkušenosti jeho otce i děda, jak Bůh jej zvláštním způsobem vedl. A připomíná mu a říká, že bude s ním dále. A všimněme si, že to zaslíbení, které Pán Bůh dal Jákobovi, je velmi podobné, které dal Abrahamovi. Zaslibuje mu zemi, které bude obrovské, která bude velká, zaslibuje mu potomstvo, kterého bude jako prachu země, a také mu zaslibuje ochranu, vedení a zvláštní požehnání. Dokonce tam je také i napsáno, že v něm dojdou požehnání i ostatní čeledi země, i ostatní národy. A víme, že to požehnání vrcholilo v Pánu Ježíši Kristu, poněvadž on byl tím požehnáním, které Bůh posílá pro svět. Ale bratři a sestry, když o tom tak přemýšlíme a uvědomujeme si, co Jákob prožil, co udělal, jak utíká, jak Pán Bůh mu dává sen a v něm zaslíbení, tak si ale můžeme položit otázku. Jak je možné, že Pán Bůh takovému člověku, takovému podvodníkovi, lháři, takovému nečestnému člověku dává tak krásné požehnání? Je to vůbec možné, že Pán Bůh i tomuto člověku chce pomoci? Chtěl bych ale podotknout, že Jákob i přes své nedostatky vždy spoléhal na Boha. Jákob i přes své nedostatky lituje svých hříchů, činí pokání. A tady bych chtěl říct, Pán Bůh ho neopouští, ale to není nějaké levné neopouštění. Pán Bůh ho bere do své školy. A všimněme si, že Jákob v té další době prožívá Boží výchovu. Pán Bůh jej vychovává celé desetiletí, aby se z něj stal nový člověk. A dokonce víme, že potom on dostává nové jméno a říká mu Bůh, už se nebudeš jmenovat Jákob, ale Izrael. Už se nebudeš jmenovat ten uchvatitel, ale Boží bojovník a Boží vítěz. A víme, že Pán Bůh neopustil Jákoba i přes jeho slabosti a nedokonalosti. Pán Bůh jej nadále vedl, dává mu okoušet svoji blízkost, ale také jej vyučuje ve své škole. A on jej vyučuje, víte, jakým předmětům? Těm, které on neznal. On ho učí předmětům, jako je čestnost. On ho učí předmětům, jako je důvěra v Boha. Učí ho také i předmětům, který se jmenuje odpuštění, poněvadž Pán Bůh jednak mu odpouští, ale také učí, aby odpouštěl druhým. A myslím si, že tato Jakubova zkušenost může být i pro nás určitým i povzbuzením a nasměrováním. I ten náš život také měl a možná má různé nedostatky, různé stíny. Když se podíváme zpátky, možná můžeme vidět v sobě toho starého Jákoba a třeba jsme někoho oklamali. Možná jsme viděli jenom sebe, své já a zase já. Jednali jsme třeba sobecky, hledali jsme svůj zisk a přehlíželi jsme druhého, který potřebuje pomoc. Ale Pán Bůh i do našeho života staví žebřík a na něm vystupují a sestupují Boží anděle, kteří jsou sice našemu lidskému zraku neviditelní, ale jak je napsáno v té epištole Židům 1.14, jsou to ti, kteří bývají posíláni ke službě těm, kteří mají dojít ke spasení a věřím, že pomáhají každému z nás. Po tomto snu se Jákob probudil. Byl povzbuzený tím viděním a říká, jistě na tomto místě je Hospodin a já jsem to nevěděl. Když Jákob usnul v neznámé krajině, tak se domníval, že je sám. Možná se cítil i Bohem opuštěný. Ale přitom Bůh byl s ním, Pán Bůh k němu promlouval a Pán Bůh o něj pečoval. A chtěl bych říct, že Boží slovo nejenom na tomto místě, ale na mnoha místech nám přináší ujištění, že nejsme sami. Že on o nás ví, že ví, co děláme. Například v Žalmu 139. je napsáno, když se toho říká, i kdybych vzlétl na křídlech vnitřní záře, chtěl přebývat při nejstarší moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. A on si uvědomuje, že Bůh je s ním a říká, jistě na tomto místě je Hospodin a já jsem to nevěděl. V Opavě na jednom místě napsán právě tento citát. Opava je od vás přece jenom tak trošku vzdálenější, ale víte kde? Když na jednom místě v Opavě stála synagoga, která byla za druhé světové války vypálena v té křišťálové noci, vedle je budova, kde se schází křesťanské sbory, a na tom místě, kde stala synagoga před nějakými, nevím, 10-12 lety, město nechalo postavit velký žulový lesklý kámen a na tom kamenu je napsáno v hebrejštině, ale pak i v češtině, přesně tato slova. Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. A ta slova nám mají připomínat to, že Pán Bůh je s námi. Prorok Izajáš říká, že Hospodin přebývá vysoko na nebesích, ale i s tím, který je zkroušeného a poníženého srdce. Jákob stojí v posvátné bázni před Bohem a to místo, na kterém spal, nazývá domem Božím, proto ho nazývá Bétel, domem Božím. A říká, to je nebeská brána. On si uvědomoval, že odtamtud přichází Hospodin, že tam je to místo, kde je spojen s Bohem. Vzal kámen, který měl pod hlavou, polil jej olejem a tomu místu dal jméno Bétel. Poněvadž Bétel znamená dům Boží. A víte, jak se jmenovalo to místo dříve?
Lůz.
Lůz. A co znamená to slovo lůz? V překladu do češtiny slovo lůz znamená mandloň, jako strom, který přináší mandle, mandloň. My se dozvídáme z různých těch historických knih, že mnohé pohanské národy uctívali nejenom slunce, měsíc, hvězdy, uctívali také i některá zvířata i stromy. A my se můžeme dozvědět, že v těch starodávných dobách Některé národy uctívaly i mandloň, že mandloň byla kultickým stromem. A Jákob to jméno přejmenovává, dává mu jméno podle zkušenosti, kterou prožil. Chce říct jakoby těm, kteří tam přijdou, neuctívejte mandloně, ale uctívejte Hospodina, toto je dům Boží. Jákob zde vyjadřuje svoji zkušenost. Zkušenost, že zde se setkal s Bohem, protože říká, to je dům Boží, to je brána nebeská. A tehdy dal Jákob Hospodinu slib. A já bych ho přečetl znovu ve verši 20 až 22, kdy říká, Jákob se tu zavázal slibem, bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střešit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. A my můžeme říct, že právě v tomto místě Jákob vstupuje do smlouvy s Bohem. Poněvadž, co to je smlouva? Smlouva to je určitá dohoda, určitá úmluva mezi dvěma, případně více stranami. Pán Bůh dal slib a jaký byl ten Boží slib? My jsme tam četli v tom ve verši 15, že Pán Bůh mu říká, hele, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Takže to je slib z Boží strany. A Jákob dává slib Bohu právě, který jsme četli před chvíli. Smlouva to je slib z jedné strany, ale slib z druhé strany. Smlouva to je závazek z jedné i druhé strany. A tak vlastně křesťanství, život věřícího člověka je také život ve smlouvě. Pán Bůh nám dává svůj slib, své dary. Pán Bůh nám dává svou milost. Pán Bůh nám dává mnohé hodnoty, které jsme přijali od něj do svého života. Ale také od nás čeká slib, abychom i tento drželi. A život s Bohem, to je život ve smlouvě. Bůh v této chvíli uzavřel smlouvu s Jákobem. A v tom Jákob přijímá obrovské hodnoty. To hlavní je ujištění a zaslíbení, že jej bude provázet všude, kam půjde. Ale bratři a sestry, znamená to, že Pán Bůh na Jákoba nedopustí žádný problém? My známe ten Jákobův života. Jak to s ním bylo? Už od té chvíle do něj nepřišel, do jeho života nepřišel žádný problém? Co o něm víme? Co prožívá? Lában je oklamal. A to nejednou. Jeho synové ho oklamali. On prošel mnoho problémů ve svém životě, ale je třeba říct, Pán Bůh ho vždycky provázel, neopustil a nakonec ho vysvobodil a provázel ho na každý den. Bratři a sestry, Pán Bůh i s námi činí smlouvu, učinil anebo chce učinit smlouvu. Pán Bůh i k nám staví svůj žebřík, i k nám posílá své anděly. Dokonce Pán Ježíš v rozhovoru s Nikodémem říká, kdo je tím žebříkem. Jan 1.51, tak tam je napsáno, že Ježíš říká Natanaelovi, a uvidíte anděly, kteří vystupují a sestupují na syna člověka. Pán Ježíš je tím žebříkem, který spojil nebesa se zemí. Ježíš je tím žebříkem, který nám dává svou milost a pro svou milost k nám posílá své anděly, pro svou milost nám odpouští naše hříchy a vychovává pro Boží království. A tak bych chtěl shrnout to, co se můžeme naučit z toho dnešního přemýšlení o Jákobovi, případně Ezauovi. V prvé řadě první naučení je v tom, že to, že Ezau pohrdl prvorozenstvím a žil pro pouze ty světské hodnoty a cíle, že on tím zanedbal mnohé možnosti, které Pán Bůh by mu jinak dal, zanedbal možnost být součástí nesení požehnání. On mohl být tím, skrze koho Pán Bůh přináší požehnání dalším generacím a taky i dalším lidem, dalším národům. Ale Ezau pohrdnutím prvorozenství zanedbal možnost být součástí nesení požehnání. To druhé naučení je v tom, že Pán Bůh přes naše nedostatky a hříchy k nám staví žebřík. Posílá nám k nám své anděly, on nás povzbuzuje, dává nám zastíbaně a říká, já s tebou budu a nikdy tě neopustím. To třetí naučení je v tom, že Pán Bůh, když přichází k nám, tak nás bere do své školy. On nás učí předmětům, které se jinde nenaučíme. On nás učí tomu, čemu třeba jsme nerozuměli nebo nerozumíme. On nás učí tomu, co to je čestnost, co to je věrnost, nesobeckost, ohleduplnost. Bůh nás bere do své školy, aby nás vychoval pro své království. A to čtvrté naučení. Pán Bůh chce žít s námi ve smlouvě, v takovém oboustranném závazku, kdy on nám dává své zaslíbení, ale také i my mu něco slibujeme. On splnil a plní to, co nám zaslíbil, ale přeci, abychom také i my splnili to, co jsme mu slíbili. On nás chce přijat za svého partnera. On chce žít s námi ve smlouvě. A snad úplně na závěr. My jsme si přečetli ten text ve 28. kapitole od verše 10. po verš 22. A kdybychom se podívali do té další kapitoly, poněvadž víme, že kdysi Bible nebyla psaná a rozdělena v kapitolách a ve verši, ale byla psána souvisle v kuse. Tak co je napsáno v té další kapitole, v tom prvním verši, ta první věta začíná slovy. Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do té další země. Jákob vykročil lehkým krokem. Bratři a sestry, jestliže máme pevné ujištění Boží přítomnosti, pak i my můžeme vykročit do dalšího života lehkým krokem ve smyslu s Bohem se šlo Jákobovi dobře. Kéž i my vidíme Boha ve svém životě a můžeme vykročit tím lehkým, ale na druhé straně pevným krokem, kdy máme tu jistotu, že Bůh je s námi a že nás neopouští navzdory našim selháním, ale on nepromíní levně. On nás vychovává, vyučuje a připravuje pro své království. Amen. Amen.